Tämän pyhän evankeliumin sana on Matteuksen evankeliumin luvusta 23, sieltä 12 ensimmäistä jaetta, ja nousemme sitä kunnioittamaan ja kuulemaan. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat, ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi. Mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etummaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja, ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaassa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Muistan parikymmenen vuoden takaa, kuinka ollakaan rippikoululeiristä. Muiston, aina kesäisin tuppaa tulla rippikoulusta mieleen muistoja. Olimme Mustajärvellä. Kenties tuo meidän suntio Perttu oli myös sillä leirillä, ehkäpä. Ja muistan, kun menimme iltalaulua sitten laulamaan poikien tupaan. Pojat olivat käyttäneet deodoranttia koko 2 viikkoa hyvin railakkaasti ja paljon. Ja se tupa tuoksui tai haisi, miten se nyt ajattelee, aivan valtavasti sille deodorantille. Ja sitten he aika vähän kävivät peseytymässä. Poikien logiikka oli se, että deodorantilla voidaan korjata peseytymättömyyttä ja likaa. Kunhan vaan tuoksuu hyvälle, niin kaikki on hyvin. No tuo oli koominen muisto siltä ajalta, mutta paljon samaa on ihmiskunnan toiminnassa. Ja tänään kun aiheena on itsensä tutkiminen, niin tuossa tilanteessa todellinen itsensä toteaminen oli jäänyt puolitiehen. Myös se lian ja saastan näkeminen oli jäänyt puolitiehen. No, heillä ihan tuollaisessa hygienia-asiassa, mutta sitten hengellisessä mielessä tämä sama ilmiö näkyy paljon. Ei haluta tulla Raamatun sanan valaisuun, Jumalan pyhän valon eteen, missä tulee ilmi myös meidän syntimme ja saastamme. Ei haluta tutkia itseämme, tai ei haluta tutkia tiettyä pistettä syvemmältä mitään. Koska se on pelottavaa, etenkin jos Jeesusta ei tunneta. Maailma ei halua lopulta olla rehellinen, koska on liian pelottavaa kohdata pyhä Jumala, jos ei kukaan ole kertonut Jeesuksesta. Fariseukset toimivat tähän tapaan, samaan tapaan kuin nuo deodoranttipojat siinä mielessä, että fariseuksilla oli pinta, joka näytti hyvältä. Mutta syvemmältä he eivät itse halunneet edes tutkia asiaa Raamatun sanan kautta. Ja tänään Jeesus varoittaa tämän takia meille fariseuksista. Päivän evankeliumiteksti on Matteuksen yksi näistä suurista Jeesuksen sanojen kokoelmasta. Niitä on 5 Matteuksella. Ja tämä on sitten viimeinen niistä. Ja se alkaa juuri tällä Jeesuksen sanoilla fariseuksista. Eli tänään varoitetaan ulkokultaisuudesta, teeskentelystä. Se merkitsee sitä, että sanotaan yhtä ja kuvitellaan yhtä. Tahdotaan käydä yhdenlaisesta, mutta tehdään tämän toista. Siis juuri tämä, että se miten asia oikeasti on, sitä ei uskalleta edes avata, mutta halutaan näyttää ikään kuin kaikki olisi hyvin. Ja ulkokultaisuus, se on myös itsepetosta useasti. Yritys säilyttää omissa silmissään se kuvitelma, että kaikki on hyvin, vaikka oikeasti ei ole. Ja kaiken lisäksi sitten fariseukset halusivat elää siinä vakaumuksessa, että he täyttävät Jumalan lain. He ajattelivat ihan aidosti, ainakin jossain määrin, että he pystyvät täyttämään Jumalan pyhän lain ja olemaan puhtaita Jumala edessä oman vaelluksensa perusteella. Ja jälleen tämä on se, mihin Jeesus monessa kohdassa evankeliumissa puuttuu. Muistat ehkä Matteus 19. luvun miehen, joka tulee Jeesukselle keskustelemaan ja toteaa, että kaiken tuon minä olen pitänyt, eli lain. Ja sitten Jeesus vetää maton jalkojen alta ja sanoo, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille. Aivan samalla tavalla monessa muussa kohdassa tulee esille tämä fariseusten luulo, että he kykenevät täydellisesti Jumalan lain täyttämään. Katsotaan, mitä Jeesus sanoo. Mooseksen istuin on nyt lain opettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Mitä tarkoittaa Mooseksen istuin? No lyhyesti sanottuna merkitsee sitä paikkaa, josta käsin tulkittiin ja opetettiin Mooseksen lakia. Ja tämä paikka oli nyt sitten fariseuksilla tuossa tilanteessa. Ja aluksi Jeesus kehuu heitä. Tämä on erikoinen kohta, koska me olemme tottuneet siihen, että evankeliumissa Jeesus lähinnä kritisoi fariseuksia. Mutta nyt tuleekin hänen sanansa, että tehkää niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Erikoista. Miten tämä tulisi ymmärtää? Jeesus kehoittaa kuulemaan lainopettajia silloin, kun he opettavat pyhiä kirjoituksia käyttäen. Sillä silloin heillä on auktoriteetti, kun he käyttävät oikeasti Raamatun sanaa. Ja Mooseksen laki ei ole Jeesukselle jokin tällainen kritiikin kohde, vaan Jeesukselle se on pyhä. Koko vanha testamentti on pyhä Jeesukselle, ja siksi se on myöskin meille pyhä. Nyt se, mitä Jeesus kritisoi, ei ole se, että nämä fariseukset käyttävät Mooseksen lakia, käyttävät pyhiä kirjoituksia. Silloin nimenomaan heitä tulee kuunnella. Mutta sen sijaan Jeesus sanoi, että heidän tekojaan ei tule katsoa tai niitä seurata. Eli siis nyt kävi niin, että fariseukset kyllä ainakin silloin tällöin käyttivät oikeaa pyhää Raamatun sanaa, mutta sitten heidän elämänsä ja heidän tekonsa olivat ihan toisenlaista. Muutenkin on hyvä huomata, että missään Jeesus ei kritisoi vanhaa testamenttia, vaan aina kun tulee tällainen tilanne, missä hän antaa tiukkaa sanaa lain opettajista, niin se liittyy aina voisi sanoa näihin lainopettajien tulkintoihin. Ja on hyvä tietää, että tässä on satoja vuosia fariseusten opetusta ja kerrostumia taustalla. Siis tarkoitan sitä, että Mooseksen lain antamisen jälkeen valtava määrä rabbeja tulkitsi myös sitä ja opetti ja laittoi sinne vähän lisää muuta ja vähän sitä ja tätä. Ja Jeesuksen kritiikki osuu aina näihin fariseusten lain tulkintoihin ja niihin lisäyksiin, mitä he laittovat. Niin kuin Jeesuskin sanoi tässä, että he köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja. Siis laista oli tehty tällainen aivan toisenlainen kuin mitä Jumala oli sen antanut. Ja Jeesus jatkaa. Kaiken, minkä tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. Nyt joku miettii, että olenko minä koskaan nähnyt raamatun lausekoteloa. Muistasin, että Jerusalemissa joskus näin itkumuurilla erään rabbin mukana, siis joka siellä kulki. Eli se liittyy siihen, että kaikki näkevät. Minä kuulen raamatun kanssa. Tai isot tupsut, tokkopa niitä juuri näkyy, mutta idea on siis tässä se, että Jumalan palveluselämästä oli tullut tällainen julkinen demonstraatio, julkinen näytös, jolla sitten saatiin hyväksyntää, saatiin ihmisten suosiota. Ja kyllähän me tämän ymmärrämme. On hieno saada suosiota. On mukava saada kaikenlaista kehumista, etenkin jos se liittyy vieläpä tähän Jumala-suhteeseen. Mutta Jeesus sanoo, että tämä ei ole oikea tie. Jumalan seurakuntaelämä tai meidän suhteemme Jumalaan ei saa olla sellainen, millä me leuhkimme, sellainen, jolla me ikään kuin asetumme toistemme yläpuolelle. Nyt yksi tämän saarnan tärkeimpiä asioita on tässä. Jeesus varoittaa siitä, että me emme saa asettaa itseämme toistemme yläpuolelle. Ja juuri näin tapahtui silloin, kun fariseukset sitten tupsujen ja koteloiden kanssa näyttivät, että me olemme tässä asemassa ja ihmiset katsovat, että he ovat korkealla ja me muut olemme alhaalla. No, Jumalan palveluselämää ikävä kyllä käytetään tänäänkin ihmisten suosion hakemiseen. Tämä on ihan oma aihe, mihin nyt en enempää mene, mutta nykyäänkin järjestetään vaikka minkälaisia seurakunnan tilaisuuksia tai messuja sen takia, että ajan henki sitä vaatii tai halutaan hakea suosiota yleisestä mielipiteestä. Ja monenlaisia tilaisuuksia saattaa Suomessa tänä päivänä tulla, mitkä ovat raamatun sanan vastaisia, mutta haetaankin vain suosiota yleisestä mielipiteestä. Eli ei tämä ole kokonaan takana tämäkään varoitus Jeesukselta. Ikinä ei voi messu tai jumalanpalvelus olla sellainen, että siinä päällimmäinen motiivi on vain hakea suosiota maailmalta. Se ei voi koskaan sitä rataa mennä. Messu on aina Jumalan pyhän sanan meidän luoksemme tulemista, Jumalan hoitamista. Jumala palvelee meitä ehtoollisessa ja sanassa. Ja koskaan ei voi tämän tilanteen niin kuin määritelmäksi tulla se, että koska haemme vain suosiota maailmalta, niin siksi pitää tehdä näin ja näin. Se ei voi koskaan se ensimmäinen motiivi olla tietenkään. Jeesus jatkaa. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja, ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaissa. Tulemme raamatun kohtaan, jota moni on pohtinut, moni on miettinyt. Enkö saisi kutsua omaa isääni isäksi. Mikä tässä on taustalla? Miten tämä tulisi ymmärtää? Tärkeä asia huomata on se, että nyt Jeesus, hänen motiivinsa tässä kohdassa on opettaa, että kaikki ovat tasavertaisia. Mikään titteli tai arvonimi ei saa olla nostamassa toista yläpuolelle ja toista laskemassa alaspäin. Tämä ei ole mahdollista Jumalan valtakunnassa. Kaikki ollaan tasavertaisia Jeesuksen omia. Vaikka olisi kuinka vaikkapa teologiaan perehtynyt, oppinut opettaja, niin hän on aivan saman arvonen kuin se ristiryöväri, joka oli elämänsä heittänyt menemään, joka turvasi Jeesukseen. Siis jokainen Jeesuksen oma on samalla viivalla. Ja siitä tässä on kyse nyt, kun Jeesus opettaa. Siis toisin kuin miten fariseuksien käytös oli opettanut. Fariseukset nimenomaan halusivat tehdä tätä eroa, että he ovat ylhäällä, muut alhaalla. Eivätkä he tehneet mitään tämän eron tasoittamiseksi. Mutta nyt Jeesus sanoo, että Jumalan valtakunnassa on aivan toisenlainen järjestys. Ja siellä suurin on kaikkien palvelija. Ja mikään tämmöinen titteli tai arvonimi ei saa tehdä, ei saa rakentaa tällaista eriarvoisuutta, joka sitten meidän syntisten ihmisten kesken sit siitä seuraisi paljon pahaa. Tulee mieleen Helsingistä eräs saunaseuran tilanne. Aikanaan siis on olemassa saunaseuroja, mihin saa kuka tahansa liittyä. Ja kerran eräs helsinkiläinen duunari meni talvisena iltana saunalle. Ja hän luuli olevansa yksin siellä. Kunnes sitten huomasi löylyhuoneeseen tullessaan, että siellä on joku ylimmällä lauteella. Ja hän meni sisään ja huomasi, että sehän onkin tasavallan presidentti. No mies otti asennon ja sanoi, herra presidentti. Ja tähän presidentti totesi, ei täällä ole ketään herroja, täällä on vaan miehiä samalla lauteella. Tule tänne ylimmälle lauteelle. Ja niin he sitten olivat kahdestaan saunassa, tasavallan presidentti ja sitten tämä ikään kuin hyvin tavallinen helsinkiläinen mies siinä sitten. Ja tässä oli jotain nyt samaa. Siis ei ole olemassa sitä, että meidän arvomme rakentuisi Jumalan valtakunnassa erilaiseksi siksi, että meidän vaelluksemme olisi erilaista tai ikään kuin olisimme onnistuneet ja toinen ei onnistunut, vaan kaikki on samalla viivalla syntisiä, perisyni omaavia ja kaikki saa Jeesuksessa armahduksen, ihan sen saman armahduksen ja se tulee sinulle tänään ja tässä myös. No, vielä palata aiheeseen, siis tämä isäkysymys silti. Kyllähän Paavalikin sanoo, kutsuu itseään korintolaiskirjeessä isäksi seurakunnille. Tai puhuuhan Johanneskin kirjeessään, että hänen vastaanottajat on isiä. Tarkoittaa siis seurakunnan yhteydessä. Eli miten tämä tulisi ymmärtää? Tai sitten se biologinen isä vaikka tässä. Enkö saa kutsua häntä isäksi? Mielestäni se avain tähän Raamatun kohtaan on se, että Jeesus käyttää tässä yhteydessä näitä muita arvonimiä myös. Rabbi, oppimestari, isä. Ja tuo isä-sana juutalaisuudessa saattoi myös merkitä tällaista titteliä nimenomaan. Eikä niinkään puhuta vain biologisesta isästä, vaan puhutaan nimenomaan sellaisesta korkeammalla olevasta arvonimestä. Ja tästä näin ei saa olla. Siis lopulta kyse on ensimmäisen käskyn selityksestä. Ei kukaan todella voi olla täällä taivaallisen isän veroinen. Tai kukaan ei voi olla täällä todellisen oppimestarin Kristuksen veroinen. On vain yksi. Ja kuitenkin tässä maailmassa halutaan työntää syrjään kaikki nämä asiat. Siis ajattele, tämä Mooseksen istuin, että Jumalan sanalla on auktoriteetti. Se halutaan kiistää tänä päivänä, eli Jumalan tahto. Tai halutaan kiistää oppimestari, eli Kristus, joka on meidän ainoa toivomme, meidän puhtautemme, meidän kirkkautemme. Tai halutaan sivuuttaa isä, taivaan isä, joka on ainoa ihmiselämän perusta kaikessa. Ja kaikki tämä halutaan laittaa pois. Se on tämän ajan trendi, ja myös me kuulemme sitä ja joudumme tähän taisteluun, kun vanha minä haluaisi kuulla enemmän sitä. Pyhän aihe vie todellakin meidät tarkastelemaan tätä asiaa. Miten minä suhtaudun Jeesukseen? Miten minä suhtaudun näihin sanoihin? Samaan aikaan, kun mielitekoni olisi kuitenkin katsoa vähän muita sulhoja, muita mestareita, muita avuntuojia. Olenko minä elänyt kasteeni arvon mukaisesti, että minut on kerran kasteessa otettu kirkkauteen, Jumalan lapseksi, valkeuteen, ja minä olen nyt sitten kuitenkin katsomassa muualle. Ja kuitenkin minä, syntinen ihminen, haluaisin elää toisin kuin 10 käskyä. Kuitenkin minä kaikessa olen niin kuin vajaaksi jäävä näissä asioissa. Miten minun käy? Menenkö minä kadotukseen niin kuin se olisi reilua ja oikeudenmukaista? Onko helvetti minulle? Kristuksen yhteydessä voit olla varma, että näin ei ole. Muista aina, että Jeesus ei lajittele ihmisiä onnistujia ja epäonnistujiin. Jeesus ei lajittele sinua tällä tavalla, vaan hän haluaa pitää ja viedä sinut perille, ihan varmasti. Jeesus kohtaa rakastaen ihan jokaisen hänen puolensa kääntyvän ja katsoo sinua silmiin, eikä ole mitään hätää. Jälleen saat aloittaa alusta ja sinut pestään puhtaaksi. Mitä ikinä elämäsi tällä hetkellä sisältääkään, mitä vaikeuksia, mitä tuskia, mitkä kysymykset on nyt auki, mitkä väsymykset tai ahdistukset on nyt totta, niin sinä et ole sillä yksin, vaan tämä samainen Jeesus pitää käsissä ja sinä et ikinä kulje ilman häntä, vaan pääset hänen pöytäänsä ja hänen armonsa piiriin. Hetken päästä ehtoollinen on sinulle, Kristuksen ruumisen veri, sinun autuudeksi, sinun pelastukseksi. Ei ole mitään hätää. Vaikka elämä on vaikeaa, sinä kuljet perille taivaan riemuun. Ihan varmasti Jeesuksen yhteydessä. Aamen. Nyt saamme nousta ylistämään Jumalaa ja tunnustaa uskomme. Käytämme Nikean uskontunnustuksen sanoja. Löytyy virsikirjan takaa tai sitten messuoppaasta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.